مانا ادن الكورم ونستاوني الدعوة لو الحاجة نتنات مرحبا للممبري هندولو من الجدة تدان الكوميتات بابل الكانس كوميتي اللي توقف من وراء بالدين اللجزلاتورة الجديدة السجد اللي أنا قديمنا هو رابورت أتمنى الأودتورة السنة 2001 سي بي ام سنترال بانك بابليك أكاونت باجنا 78 تالبابليك أكاونت السنة 2001 هنا كنت خاني سجلش بالممبر الأخرى اللي الأودتور يعطي سبيغازيوني بريفلي تالسجد مبات مروا المستقسير نورمالي اللي نعملو سكوت البرجدورة جا استابليتا يكن بالبيل من بيل تابلو فرق اوكي سرغالي اكير
مستر تشيرمان في الوقت اللي نعت ميك والأول من بريج هذا شو حلسا أرماي وشنا وش هذا شيء سا أتي قديم أتي شيء هناك نشتقنا من رفرنسا أتكم أتي قديم لكونسيدراو بارت من الرابورت لكوبري سنة فنانسياريا 2001 أتبت أتي مورو باجنا من يو سبا فينا أنا بنك و سنترال بنك of مولتا بالبابليك أكاونت لنا سامن زمين إلو فتيت في الرابورت اللي كنا منا تا السنة 1992 فين سبنا اللي الببليك أكاونت ما كيش إيات يقبل ما كيف إيات يدير ما تزور ودينا تاتنا داشي فاستيديو وبنسستنسا وكونسستنسا كل سنة من داك زمين لاو دايم نرابورتاو اللي دانا دو ما صابوش الرميديو إيات يقبل effettivament fil-meeting ta' dan il-kumitat li sar f'Jannar tal-2000 tas-sena 2002 il-Ministeru tal-Finanzi għamel żewġ commitments fejn qal li sa jagħti interim reports li kienu se jibdew mill-aħħar ta' frar tal-istess sena fuq progress li jkun sar fuq l-applikazzjoni ta' electronic reconciliation system fit-teżor u t-tieni waħda jibda jittakilja, jibda jiprova jirrikonċilja 8 snin ta' qabel li kienem rikonsiljazzjoni ta' qabel l-2002. Il-Bank Reconciliation System li kien wijat il-teżor bdiet taħdem f'Ottubru tal-2002. Billi ħadu l-opening dan naħseb li ikun jista' aktar jgħidilna fit-tul fuq il-direttur ta' teżor l-accounting general għaliex is-sistema teknika ikun jista' jispjegajna aktar fil-ċismu. Li konfondejna huma għaliex sena wara sena id-diskrepanza bejn il-public account u dak li qed mas-Central Bank u dak li qed jidher fil-kotba ta' teżor qatt ma seda jider javvicina li jaqbel. Aħna konna najdu li meta on a personal basis inti tirċevi bank account minant il-bank tiegħek, inti tara kif tagħmel biex tirkonċilja u tara dak li ħrixt u dak li dħalt jaqbel ma dak li daħħal. U għalhekk kien qed tinkwetana il-fatt li dawn dawn iż-żewġ totali ma jaqblux. Però barra minn hekk il-teżor kien spjeganna għaliex aħna bdejna nifhmu mbagħad il-kobor tal-problema biex din il-problema tista' tiġi salvuta. Dan bħala background u għalkemm kienu qed juru ċertu progress jiena ħassejt ċerta responsabilità li nibqa' nsegwi din il-problema sakemm ikun hemm eżitu sodisfaċenti kemm għalija bħala auditor li nikkommenta fuq għal sarħan tal-moħħ tal-Parlament kollu u kemm għal dan il-kumitat li kienu ċertu entużjażmu u ħerqa qegħdin jaraw li tkun kompleta.
Iktar ċaretta biex ġifieri surga inti qed tajtu għal dan li l-kont tal-Gvern mal-Bank Ċentrali u dak li kollu teżor suppost ikunu rikonċiljati. U effettivament illum skont il-rapporti għak hemm fil-naħa ta' teżori delli hemm fuq is-7 miljuni fil-kont u fil-naħa ta' Central Bank jgħid li hemm 16 miljun. Din hija s-sitwazzjoni hemm dak il-diskrapanza u hija dwar ir-rikonċiljazzjoni bejn dawn iż-żewġ kontijiet. Ok, naħseb issa nistgħu nipproċedu li l-membri biex jekk jgħidu kun jistgħu xi mistoqsijiet lil kemm is-Sur Galia kif ukoll nistieden lill-Direttur tat-Teżor u anke l-uffiċjali l-oħra jitilgħu hawnhekk fuq il-mejda ħalli kun jistgħu jsirhom mistoqsijiet u effettivament jagħtu r-risposti tagħhom. Nitlobkom li għazin naħseb jista' jsir pulicino jista' jersaqgħu wkoll minn flok il-Gvernatur.
Ikrubkom nifluxu ruħna. Mela, Salvo Gawċi, Ministru ta' Finanzi, Direttur Ġenerali Operations, qiegħed tidher bisem il-Permanent Secretary Sur Paul Zara li huwa bħalissa msiefer fuq xogħol tal-Gvern u għandna magħna l-Account General Sur Noel Camilleri u Deputy Governor ta' Central Bank Sur David Pulicino.
Hemm xi mistoqsijiet minn naħa tal- Mela, nistennib ta' għamil xinu s-tawsijiet forsi minna ħatijak. Dan nuqqas ta' reconciliation bejn żewġ kontijiet. Għal xie xalli ma' situazzjoni jew ċirkustanzi ta' tribuwa. Għal xdem din il-diskrepanza li għammont sostanzjali u li għaddejja għonkom mill-1992 sallu.
Le, għara, bazzikament, ħanajtik. Dejjem bej il-bank u l-cashbook ġifieri u l-kontijiet tat-teżor, da dejjem ħajkollhom diskrepanza. Hemm diversi fatturi, ġifieri ċekkijiet li joħorġu jibqgħu ma jissarfux, tajjeb. U affarijiet bħal dawn ħanajtek, jiġifieri issa l-lan ta' reconciliation hija bażikament li inti ssib daw id-diskrepanzi u takkawnti għalihom. Issa kif qal id-Direttur Ġenerali, aħna minnaħa tagħna fil-Ottubru ta' 2002 bdejna nindirizzaw ħanajtek bdejna sistema live ta' reconciliation, electronic reconciliation. Da minħabba l-fatt li ovvjament il-gvern għandu eluf ta' transazzjonijiet. U bażikament is-sistema l-antika kienet manwali u fatturi li qed ħanajtek li wasalna biex waqatlu reconciliation kien il-fatt appuntu li kien kollox manualment, isir manualment. Issa, li għamilna aħna minnaħa tagħna kien li we devised the system, computerized system, illi minnaħa tas-Central Bank u minnaħa minn fejn uħorġu ċekkijiet, jiġifieri jekk huma ċekkijiet ta' stocks, jekk huma ċekkijiet tal-fejn uħorġu aħna stess pensjonijiet, eċetera. Qed nirċievu l-informazzjoni elettronika. U bażikament jiġu mmeċċjati mal-cashbook tat-teżor. Ovvjament iltqajna ma' xi diffikultajiet, biss għamilna minn kollox to overcome them u infatti issa qegħdin mixin ħajtek, mixin fuq dik ir-rotta.
Ġifieri s-sistema elettronika qiegħda fil-departimenti kollha, koordinata fil-departimenti kollha?
Le, responsabilità tal-public account hija tat-teżor, ġifieri taħti bażikament. Imma ovvjament kull pagament li jsir minn naħa tad-dipartimenti jgħaddi tru il-public account. F'kelma waħda l-ownership tas-sistema hija tagħna. Issa bażikament kif għad li qed nagħmlu bdejna minn Jannar ta' 2002. Tajjeb, li din hija parzjalment elettronika ħanajtek kważi koll elettronika ċekkijiet fejn jidħlu ċekkijiet speċjalment jiġu mmeċċjati mill-files li jibgħatu n-Central Bank tal-ċekkijiet li jissarfu, jiġu mmeċċjati mad-data li għandna ta' meta nkunu ħriġnihom. Bażikament dekku.
Meta tnajdu sistema elettronika, ġifri.
Jemma kuxi software partikolari, Excel,
xe. Le, le, uwa software li ġi tailor-made ħanajtek għalina minnaħa tal-mills. Ġif kan wahda li għamilna, li għamilna aħna kien li konna għat nirċivu il-data files mill-Central Bank u elektronikali, ġviri għanki mux ċakir li s-sanki debit advices, direct transfers, etc. Elektronikali jiġu merged ma sistema tal-gvern li għandu, Department of Accounting System. Issa ovvjament, kunem ċertu għaffariet li ma jimmeċjaw, xo għemmek il-tilit li trit ovvjament tfittex. Biss ta' minn najt, jekk ma jkunx tippermettu najt ħaġa, illi id-diskrepanza ta' 7 miljuni li hemm tajjeb, di mhix partikolari għal sena waħda, ġifieri dik kumulattiva minn kemm ovvjament mas-sejjer. Jiġifieri f'kelma waħda jekk nagħti xi figuri forsi jimprovaj niġbor daqs xejn figuri li biex inkun nafu eżattament fuq x'qed nitkellmu. Minn 91 sa 2001 kollox il-gvern bej wieħed u ieħor ħallas u daħħal ma' 9 biljun lira. Ġif kan waħda qed nitkellmu fuq differenza ta' 8 miljuni sa 2001, which is we're talking about 0.01% was comment.
Jifieri bottom line. Vista tal-pagamenti li jisiru kumulativament, vista tal-fatt li għandek rollover dejjem tagħhom. Id-diskrepanza kemm ma tidher.
Id-diskrepanza.
Kellna storja simili jitla' kull darba wkoll fir-rapport tal-awditur fuq il-unpaid fines tal-rati. Dejjem jitilgħu daw unpaid fines ilhom sejrin minn 1960 jiġifieri. L-argument hux preskritti jew mhux preskritti. Dik il-pozizjoni sur salf hemmhekk kien jieħu dak għandna nixbruhom. Ġifieri f'da għal irrikonċiljawhom jew sur salf.
Ma fil-każ teżor il-figura issa hija ifriżata u mhux qed tkun tikkumula. Anzi toqgħod tista' f'liema sens. Mill-ewwel ħaġa għandna tutu għotu kif spjega tajjeb Sur Kamilleri, bdejna allura aħna nirrikonċiljaw il-ħruġ u dħul viżavi il-cash book ma' l-bank. Sibna li ċertu checks li ħarġu fit-201 qegħdin issa jiġu għandna fit-202 sintendi bħala tisrif. U allura li jista' ftit ftit ukoll jonqos jista' dok 7 miljuni 8 miljuni diskrepanza imma jżidu qatt minħabba li ġew kristallizzati u frizzati qed jeħtieġ First December 2001. Jiġri jfalgu forsi mal fines tal-qorti li forsi jikkumulaw. Ifriżajnihom? Allura jonqsu jistgħu f'dal każ jiġifieri moħħna mistrieħ li huma ifriżati eżett 31 ta' Diċembru 2001 as we go along il-checks li jiġu għandna biex jissarfu dik id-data ta' qabel ukoll jiġu maqtuha u jonqsu jistgħu.
Bil-fatt somma kull sena xi jgħid però ngħidu la diskrepanza li jekk ngħidu. Il-konċiljazzjoni għawnek 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 fil-fatt unik li ġifri dil-ħalli ta' kumulazzjoni.
Għara, diskrepanza ġifri bej il-cash book u l-bank balance bej wieħed u ieħor minn 91 sa 2001 dejjem baqgħet isu bej l-10 miljuni. Kull sena bej wieħed u ieħor. Plus or minus. Le, mhux kumulativa. Le, mhux kumulativa.
Il-punt huwa li mhux 10 miljuni kull sena.
Le,
il-bilanċ dejjem baqa' rikorrenti 10 miljuni li huwa point one over 10 years tal-pagamenti
kollha. Eżatt, point one.
Però going back to basics tal-accounts. Aħna bank reconciliation, cash book, jista' jkollok appreżenti check so deposits not yet credited. Bija mispostings jekk inti għandek.
Zbali,
mhux hekk zbali. Meta titkellem fuq l-10 miljuni, inklużi hemm l-unpresented checks u deposits not yet credited jew netti.
Kollox. Meta qed ngħidu
id-diskrepanza suppost tkun dak li hu nett, ġifieri jekk jien għandek li għandi unpresented checks u deposits, se kemm m'għandix unpresented checks li ilhom unclear u allura suppost qed nerġa' nirriversjon.
Le qed ngħid
jekk għandna policy li nirriversjaw.
Le qed ngħidlek huwa li għandek id-debits u l-credits bażikament kontra xi xin jien nettjaw. Ġifieri dak il-bilanċ qed naraw 8 miljoni huwa magħmul ġiex nagħmel.
In kwe mandi għan presented checks?
Jo, mandi xfiguri jazittamit għawek, u għan l-assess il-reconciliation ta' dawk is-snin, ma nistaxin kunna fizzat. Issa IVA, mit 2002 IVA, iġveri jibda jkonna eżattament l-unpresented drafts xkienu, jekk kien hemm xi mispostings, xkienu, etc. Biss as from 1st January 2002. Hemmhekk fejn bdejna tajna lajn għadna ejja nibdew dir-reconciliation. Infatti bdejniha f'Ottubru ma bdejniha backdated minn Jannar. U ħaddilna daqsxek tgħidu li kif ħadtu daqshekk biex għamiltu għadtilkom li wasalna f'April. Il-fatt kien li id-dejta li peress li inti fi 2002 kellek skos ċekkijiet tas-sena ta' qabel illi ma kinux għadhom fis-sistema, ma kinux captured electronically, daw literalment jridu nqata' wieħed wieħed. Once naħan naslu ġunju fejn m'għandek xi iktar ċekkijiet possibilment lissa kienu s-sena ta' qabel, ħad timxi mbagħad.
Going back, il-gvern meta joħroġ ċekk. Mhux sequential number, ġbien mhux suppost inkun naf li għandi mit ċekk li għadhom ma ġewx ippreżentati li huma.
Ekk nista' nispjega naħseb wieħed jippreżza l-volum tal-problema.
Sir Pulicino sir qatt jismem for recording purpose.
David Pulicino, deputy governor. Wieħed jippreżza l-volum tax-xogħol li għandhom, meta on a midweek ikollna xi 15,000 checks jiġu proċessati. Meta ikun hemm salar jiġi li jitilgħu 30,000 check. Ix-xogħol li għandhom ta' rekonċiljazzjoni, speċjalment fis-sin li għaddew, meta kollox kien proċessat manwalment, literalment aħna nibgħatu bajna kuljum l-isfel it-teżur. Il-problema kienet kważi impossibbli, anke kollok mejda minn l-inis, reconciliation huma kważi impossibbli. Għalhekk tgħinna naħdmu fis-sistema tal-electronic matching. Għax electronic matching kif jitħol il-debit fil-kont tal-gvern, tista' tiġi mill-ewwel rekonċiljato automatikament. Hemm dik il-backlog u hemm nista' kongratula n-ewwel għandhom 98% tal-ċekkijiet tal-gvern tas-salari issa qegħdin electronic payments fihem kważi less than 2%. Il-pensjoni tat-teżur hemm 61% issa electronically handled. Dividend warrants kolla stocks ġodda kolla din electronic handle għattem departamenti because the social services li għadna l-ura ħafna ma meta naslu biex nirrekonċiljum naslu li tkun problema tal-passat mux li mux kurrenti
għadna
sorry
Jina u koll saqsejt nile konġeni l-qatlu, emxie għajota għafdaw li konsekwenza għan nuqqas reconciliation jikun xie suspet li jikun għan double payment, per esempio, għalli menf konnessjoni bej pagament doppju l-kontrattur, per esempio, u reconciliation. U at least, un'altra budgetaria, il problema è piuttosto tecnica a soddisfazione dal tesoro, quindi li saldi sui pagamenti doppi minħabba nuqqas reconciliation.
Aħna, ġust biex nixxarru ftit għax nafis semmit, aħna x'qed jgħid li hemm iktar il-Bank Ċentralizzat il-Gvern għandu iktar fil-konti jew il-Gvern qed jgħid. Biex ħafna presented checks għandna. Mhux daqshekk preokkupanti, ġifieri in-nies tajnihom il-flus u ma jridhomx bażikament.
Tista' tkun
permezz.
Tista' tkun
ma jħallasomx u qed ma jżatux iċ-ċekk.
Jista' jiġri. Jista' jiġri l-każ li peress li naħsbu li m'għandniex flus, m'għandniex cash. Xi ħadd forsi jallarma ruħu u l-gvern jidħol għal xi sew. Mentri fil-fatt ikollna u għalhekk qed insostnu li dawk il-kontijiet veru perċentaġġu għax kejken, fis-sistema ta' accounting m'għandux ikun hemm. Issa il-percentaġġ għandu jkun wieħed tibaħtib li ħafna. Ma jiena ngħid figura għandha taqbel ma' figura biex tneħħi kull suspett li jista' jiġri xi ħaġa li wieħed ma jipprevedijiex jew kellha ma jindunax biha ħlief wara snin. Għax għadha pitata probabbilment se jiġru xi ħadd se jitlob l-awtorità isma' il-passat passat ma nafux il-passat x'kien fih mingħajr ma nipprova nannar mal-ħadd. Għax m'għandna ebda indikazzjoni li se taw saħru affarijiet. Li ma jistgħux isiru jew li m'għandhomx isiru, imma l-fatt li akkont ma jaqbilx. U għall-affarijiet daqshekk sensittivi, jiena nħoss li kelli ta' kull darba niġbed attenzjoni għaliha.
Waħda mill بل بونتي كانت لي البروبليم كانت الانبوتي تاع الداتا و سبيسي دي نس سور بولاتا و كلا البروجيس يجي اتشلر بيج 79 طبعا استا ستاب بازيكامنت الانبوتي تاع الداتا كانت سبيسي اليمنت اللي ازو مكلور اوبيامنت كلش مانوالي
لا ما
سور بولاتا دي بروبليم
بħala bħala data issa il-manual input huwa limitat ħafna, bażikament xejn. Infatti issa li qed nagħmlu biex nippruvaw kemm jista' jkun addirittura lanqas immissu l-files li jiġu mill-Central Bank, eċċetra. Huwa li qed indaħlu infatti ħatibda dalwatt fully automated remote data upload security software jgħidula. Basikament, biex tiċċekkja l-integrità tal-files qabel ma nimportawhom. Dej jista' jkun hemm xi ħaġa, f'kien waħda l-Central Bank qed jibgħatulna l-data files. Jista' jagħti l-każ li jkun hemm xi ħaġa ħażina fihom. Allora s-software. Eżattament. Flok inti taqbad u taplowdih mal-ewwel kif ilhom bad issib li hemm xi żball, ikollok da software program. Illi ħajġbet l-informazzjoni, ħajivvalida, mbagħad jgħidlek alright tista' timporta issa. Fimti ġifieri bħala input ħanajtek, kemm jista' jkun qed nillimitawha. Ħajibqa' manual work, ġifieri ħajibqa' jkun hemm xi affarijiet manwali, ovvjament jekk dak informazzjoni ġiet enterjata ħażin oriġinarjament fil-bank, tajjeb mhux se timmeċċja mal-cashbook tat-teżor. Imma ovvjament daw bad ikun li jiġu ttakkeljati one by one.
Security għaw da software, da program, jgħet in place jgħet in ħatpoġu?
Le, da bazzikament list, ġi testijat, kem jieġi implementat, kem jieġi l-installat minn ħatal mitz.
Nista nif, sorry. Jena, jekk qed nifhem sew bħala proċess peress li huma l-pagamenti tad-dipartimenti kollha jiġu għadhom it-teżur. Effettivament huwa importanti wkoll li effettivament id-dipartimenti kollha mbagħad jiġu jisom integrati fis-sistema, li jkunu ħarġu pagament titħol għandkom li dan il-proċess. L-eżerċizzju li qegħdin tagħmlu intom biex sitwazzjoni timpruvja, qed tkun integrata mal-kumplament tad-dipartimenti tal-gvernu kollu.
U li jiġri biex nispjega daqsxej bħala proċess kif isir. Id-dipartimenti qegħdin kollha mqabdin data sets għalihom, tajjeb. Jiġi konsolidat kollox it-teżor. Issa bażikament li nagħmlu li naqbdu dak il-cashbook li huwa consolidated cashbook tad-dipartimenti kollha u qed nirrikonċiljawh mal-public account. F'kelma waħda dak kollu li qed jagħmlu d-dipartimenti qed jiġi rifless fil-konsolidat. Aħna qed naqbdu dak il-konsolidat mhux qed immorru individwalment għand id-dipartimenti biex kemm jista' jkun ma nifilxux. Qed naqbdu dak il-konsolidat u qed inqabluh mal-kont tal-Bank Ċentrali.
Onorevoli Joseph.
Tajdu li bis-sistema l-ġdida mhux se jkun hemm problemi iktar, però dik għadha xejn. Forsi min bindu taħlet is-sistema l-ġdida. Sar xi analisi ta' fejn u mhux jaqblu l-affarijiet. Si jkun hemm żbalji bil-forsi kollok inputting errors jista' jkun check basta l-10 xmiet xi ħadd jista' jkun jiġri tip ta' assessment ta' din l-aħħar żmien minn saret elettronika s-sistema. Titfadaw il-problema illi l-awditur għandu kwiri fuqha illi da' hemm element ta' error illi finalment xi ħadd irid jiddeċidi jgħid isma' din hija impossibbli t-rikonċilja kollox, però mill-li qed tagħmlu. X'daw jitfa fuq daw disa' miljuni insomma li.
Le ara, mill in the first place ħanek. All right, għadna li sorry. Sistema li aħna kuntenti biha for the time being. At the moment at least. All right, kuntenti kemm hemm xejna. Perfetta miex, definitely. Tajjeb, we are still on the learning curve. Fis-sens li kenna problemi, per eżempju, fid-data li kienu qed jagħtuna, jien naf entitajiet differenti, jien naf qed joħorġu l-istoffiċ, per eżempju qed joħorġu ċekkiet on our behalf forsi kollok xi żbalżajr fil-files, etc. Affarijiet tekniċi l-iktar. Biss indikazzjoni ifhima, indikazzjoni in general ta' fejn jistgħu jkunu l-iżbalji ikollok. Per eżempju, jekk department jinnaf department X ħajħroġ ammont ta' flus, qed nittrasferulu ammont ta' flus mill-account tagħna l-account tagħhom. Eżempju, per eżempju, Social Security, joħorġu ċekkijiet tagħhom dawk. Aħna bħala reconciliation kull manna transazzjoni waħda illi qed naddulu l-flus minn ġol public account għal ġol l-account tagħhom biex joħorġu xejdu aw biex joħorġu ċekkijiet tagħhom. Jista' jagħti każ li per eżempju f'xedjul illi jagħmilha tru s-sistema tal-gvern ikun ħasbal min f'xi figura bħala data entry. Ġifieri żbalji bħal daw insib. Aħna li nridu nserħu moħna żgur huja l-iktar għax daw jinstabu daw l-iżbalji, l-iktar fuq il-ċekkijiet. Illi ċekkijiet ikollok il-history minn meta telaq, minn meta ħareġ sa meta ssarraf. Jekk ma ssarrafx għandek lista ta' xi ssarraf ma ssarrafx. Ħaġa li rid ngħid forsi fuq laqgħa s-Sur Galja hija li għalkemm ir-reconciliation ma sarietx tas snin passati, iġveri minn 92 sal 2001, tajjeb, il-records ta' ċekkijiet l-sarfu għanna. L-sarfu għanna. Iġveri, f'kelma waħda jekk jiġi xi ħadd jikklejmja li ċekk ma sarfux, aħna għanna mezzi li nistgħu niċċekkjaw biex naraw. Iġveri dan issa taqbad toħroġ ieħor fuq xejn.
Ma dajem time limit ċekk ukoll,
iġifieri
siċċu.
Le għandu siċċu.
Jibrek wara siċċur jgħid dan is-sama jistax jissarraf suppost għandu wieħed injorahu.
Le, jista' jiġi replaced.
Legali.
Jista' jiġi replaced. Ċekk.
Jista' siċċu għal validità ċekk.
Validità ċekk.
Kisab
for reconciliation first. For reconciliation first, tista' taqtaw mill-lista.
Ekko. Ekka reverse.
Ġifieri dak it-tmien miljuni jekk għadu qed jinkludi.
Percentaċċem.
Numru ta' checks li l-għom li ħarġu iktar minn 6 xhur, jistgħu sostanzjalment ukoll. Għax din tiskonsidera as a new claim.
Pajjiżi oħra, dak tip ta' reconciliation, ta' xi errors se jkollok dejjem jien naħseb u tagħmel x'tagħmel fejn għandek element ta' inputing, fejn għandek element ta' intervent uman, anke jiġifieri tistennija li se jkollok xi errors. Sar xi tqabbi ma' pajjiżi oħra tip ta' diskrepanza hemm kif tista' tik ukoll benchmark fuq xi xogħol tista' qabbel.
Pajjiżi oħra ħafna minnhom qed lis li naf jien ħajtek jaħdmu differenti totalment minnha. In the first place id-dipartimenti għandhom awtonomija kważi totali. Bank accounts tagħhom għalihom. Aħna għadna ċentralizzati. Jiġri.
Eċir
il-problema kbira li teżisti fin-nofs tinqasam foxrin problema tiġiżar biex tiġi ħandiljat.
Insomma, hemm il-komplessità ta' ciò konti kollha. Però kieku wieħed forsi jagħmel dan il-comparison naħseb ikun utili. Jara eżattament x'tip ta' benchmarks jużaw pajjiżi oħra. Hemm xhur li hemm diffikultà wkoll. More or less, jiġifieri issa il-kwantum. Il-percentaġġ huwa żgħir, jiġifieri mhux il-percentaġġ kif l-ammont ta' transazzjonijiet u l-valur ta' transazzjonijiet. Imma at some point naħseb xi ħadd irid jiddeċiedi dak li jista' jagħta u dak li jista' jibqa' pendenti. Jiġifieri ma nafx kemm xi ħsieb dan l-aspett.
Suġġri meta sfond viċino li aħna nifriżaw is-sitwazzjoni kif kienet 30% meter 201 u nibdew ħarajtek cash book from zero mill-law tajanna ta' 202 tenna li jenna biex sefu moħna li mill-law tajanna ta' 202 għallura jkunu eżib bizzender dejjem rikonciliati u ma jkunniġ dubbiet ġodda ħarajtek. U aħna fuq il-ġirimentakom li aħna niputjaw dak li huma subscribe jew bard wara 6 xhur u automatikali allura dawk ir-rappreżentanti l-għom dead, għadra u kol n-minimizzaw il-diskrepanza. N-dubita jek economically, bħal meta wieħed pereżempju jkollu mit lira flus, il-pudjon ta' fimħaza jew taħtin il-maduma waqt ma jistarfu middera economically il-pajjiż imur tajjeb, ma nafx jekk dal-każ allura wkoll bit miljuni checks flok flus li ma stalfux economically il-pajjiż jgħad pożittiv u mhux negattiv. Jien irrikonżaj li wieħed li kollu tu 1000 lira flus gejnjon. U dawn intilfu ma sarfu qatt u l-qatt il-verità ma gudanjawhom. Il-Bank Ċentrali. Skużi?
Il-Bank Ċentrali minn żmien għal żmien jista' jgħidna s-sinno joħorġu notice u jgħidu li sejbdu
l-pajjiż.
I'm sure illi mill-ammont li jkunu ħarġu qatt ma jerġgħu jiġbru jiġbru skolla għax ma hemm qatta unħar.
U fil-każ il-pajjiż imur tajjeb jew ħażin.
Whatever, jiġri jinkubew telqu ma' turisti.
Imma għandjament tajjeb il-pajjiż jaqbillu. Allora bitti miljoni u koll, li basta fux, dal-gaz. Positive point.
Se nipaw bdaw tini l-juni dejti del kull sena, jo sena mux jirrajt uf taħħom, jo sena nipaw namlu reconciliation taħħom, jifiri, ferena, għamil na katof di 2001, pero dik figura se nipaw d-der għad-eternum kull sena,
Dawk li ma jistarfux naħseb għandhom jingħataw.
Jiena naħseb li għandi bħala pożizzjoni legali, żgur li dak li ilhom ħames snin outstanding are not claimable. U ma żgur li huma preskritti wara ħames snin.
Hemm dati żgur nistgħu nixu bihom biex il-flus.
Tajjeb jekk tispjega li aħna kontenti bil-accuracy ta' sistema għax il-proċessi hija distributed, jiġifieri meta ċekk jissarra fil-kanta tal-bank, dak huwa l-iżgħar modju li hemm ta' tisrif, jiġifieri il-kaxxier meta jissarra fejti qabbel il-cash book tiegħu mal-payments li jagħmel u jdaħħal l-ammont fil-til tiegħu. Imma l-komplement jakoll automatic għax fuq il-check semmilem MICR biex tieħu li hemm ma nafx kemm il-cash positions, meta cash positions għal Malta, dak kienu l-iżgħar element ta' entry ta' ċekkijiet. Mbagħad jiġu ċentralizzati fil-clearing center tal-bank huma jiġru l-pożizzjoni kollha tal-kaxxiera. Triq iżballi li jista' jkun hemm fil-accounting jista' jkun compensating errors, imma ma naħsibx li hemm errors fit-tip ta' overclaiming you underclaiming jkun għax kull pożizzjoni jkun magħluq. Imbagħad aħna nużaw l-istess files jinġabru mill-kaxxiera, indaħluhom fis-sistema tagħna in one big file, nissortihom according to departments, imbagħad nibgħatu nipulsjaw il-government account u nibgħatu data file dirett il-teżor. Aħna nibgħatu kull fulexija nibgħatu an electronic statement. Illum ġurnata għandhom faċilitajt online li jista' jara l-kont in real time tagħhom. U għanna għamilna sistema ma sul kamilleri fej anki l-credits il-lum ġurnata kif daħni n-tom codes u ma suppost jabdu debit u credits u jiġu rekonsiljati. Naħseb importanti ħafna li along the way, because the social services għandi nota li joħorġu 1.2 million checks. Nas importanti għal fini tal-rekonsiljazzjoni, anki tal-cash flow, li kollu xieġi elektronik. Il-flus in il-front tower, printing of checks, in nis li għamlu reconciliations. Il-processing fees, għaxa naħansu l-banek xie 120,000 fissena, tal-li proċess għal dan il-checks għal-gvern. It's really a chain reaction. Għamna għal-kulan il-front tower madara 9 miljon lira fissena, kieku jieġu kollu elektronik.
Il-fatt li jem il-ħsib li mil-cash basis jgħalef għall-accrual. Għata future date il-gvern li mil-cash basis għall-sijietu accounting sof għall-accrual basis. Dak jgħamil xie effett fuq dan daw il-deficienzi? Jimprovja jew
Le tejna, kif jiġu posted fil-cash book, jiġu debitati l-istess ħin. Għat ma jkun hemm outstanding, subbat il-problema tkun fil-kont tal-individu, jekk imut xi ħadd, l-emolt jibqa' fil-kont tiegħu sakemm l-estate jiġi wound up u xaħat jiddeċidi xandi għamil bija. Nasab ħafna mill-problemi li għandu, nasab fejn jitlu ħafna spejjeż u fejn ikun hemm xi ħadd li mut, jo jisraq lu ċek, jo xaħġek, mbatt jikun hemm inquiries, files, u ma nafx issir kemm isir mhux ġaraj. Ġieli naħseb jonfu many more times the value of the check biex jikklerjaw.
Però jiena naħseb jibgħi to move forward from this event. Dana, jekk aħna għandna starting point, issa għandna starting point. Nafu li suppost qed naqblu. Ġifieri mhux qed ikonna dan diskrepanzi, jew tkunu minimi li qed ikunu riżolti biżmien. Tajjeb,
diskrepanzi dejjem
ikun. Ma kontrol qed
ma imma nafu x'inhuma.
Nafu x'inhuma. Present iċċek sejf għalhekk dejjem. In accounting terms dak mhux diskrepanza. Dik hija reconciling item li naf biha. Issa jiena ngħid rata qabel linja tittinqata. U ngħidu daw, speċjalment laqbsu sena, mhumiex preżenti. Dajk noqogħdu jekk qed nifhem sew li ħafna minnhom huma manwili da faċilment minn qed jagħmel iżomm il-manual cashbook, ħareġ ċekk. Mbagħad induna li mħarġu ħażin u kkanċella. Fil-cashbook ma kkanċellax. Wara ġi ħareġ ieħor warajk, mela għandi 10,000 lira u 10,000 lira. Ma 10,000 lira ħadd issarraf. Għax ċekk wieħed ġie impostat, ma ġewx impostati tnejn, iġra jista' jkunu żbalji litteralment ta' dan it-tip li ħadd muza jiġu claimed. Jiena l-importanti hu li jekk se nieħdu d-deċiżjoni se naqtgħu din-linja, hemm proċedura li jekk jiġi mbagħad ippreżentat xi ċekk qabel dik id-data, hemm sistema traceable ta' kif ittieħdet id-deċiżjoni, jekk dak iċ-ċekk se jiġi replaced jew le, jiġifieri saret il-verifika li ma kienx verament mal-lista ta' ċekkiet preżentati
wara.
Li ma kienx ġi għal xi raġuni kkanċellat. Jiġifieri mhux nistgħu mhux qed nitkellmu fuq ċekk ta' xahar liri. Nitkellmu fuq ċekkiet li huma sostanzjali. Jiena naħseb dik il-way forward naqtgħu il-linja. Issir proċedura ta' kif dawk li se jiġu preżentati se jiġu reissued u minn hemm l'hemm l-importanti li r-reconciliation qed issir. U dawk it 8 miljuni li huma diskrepanza fil-fatt huma fondi li jistgħu jiġu released biex jiġu użati. Biex għal xejn qed inhemm hekk riqli. Ora qed irriserva tajt forsi.
Nista' nifhem hija li effettivament qed tieħed din id-deċiżjoni ġifieri mit 201
ġifieri. Issa qed forsi x'għamilna biex kemm jista' jkun naraw u nissafeguardjaw l-interessi ovvjament tal-gvern li ma noħorġux lejn ċekkijiet li jkunu ssarfu diġà noħorġu xi ieħor, eċċetera. Aħna appena bdiet il-problema ftit wara li ma stajniex jiġri saret ħajtek, ma stajniex il-laħqu magħha, ħadna ċertu miżuri tajjeb. Pereżempju, dis-sistema li qed insemmu issa li jiġi xi ħadd jikklejmja li ma rċevix ċekk biex noħorġu lu ieħor ħajtek. Għanna proċeduri diġa qiegħda settjat hemmhekk, jiġri għandhom in-nies għandhom ma xiex jiċċekkjaw, jivverifikaw jekk issarraf xi jew le, jiċċekkjaw anke fil-cashbook l-antik li kien hemm, l-statements li kellu t-teżur, biex imbagħad eventwalment joħorġu ieħor. Ħaġa oħra li bdejna nagħmlu, li bażikament tkun qed tagħmel rikonċiljazzjoni imma mhux rikonċiljazzjoni propja toħroġ l-statement finali. Huwa li kull debit advice li tgħaddi minn ġob teżor tiġi letteralment ittikjata mal-advice li jibgħatu minn Central Bank. Jiġifieri li qed ngħidu li bażikament waslet advice mid-dipartiment ħanamlu pagament barra, qiegħda għandna, batni għal Central Bank, id-debit għandna l-kont, batinna l-advice, immeċċajnihom. Jiġifieri u di issa fejna fien, ma nafx id-data eżatti meta kienet, imma anke l-awditur infatti konna għadnilu. Bażikament, meta qed tagħmel hekk qed timmeċċja tranzazzjonijiet. Il-biċċa hi il-problema hija il-volum. Il-volum meta tiġi biex imbagħad isma' tagħmel rikonċiljazzjoni sħiħa, kelli daqshekk debit advices, daqshekk. Jiġifieri, sorry. Għal issa ġviri 2002, għana mantli bejzi, ġviri ċar ċar. Issa ovvijament għadim f-mejju.
Jek issir ġima ġima, ma tafsir f-mejju tar faċli?
Tista ta' mela, ġima ġima, u kol. Il-bicċa i il-teħendil jgħan
il-fajl. Għal issa ċar ċar, għafna drabi, toħloq komplikazzjoni biex kastija, do konsiljeċi, għasub għara Malta.
Tista, il-situazzjoni qed hekk imma li aħna normalment nimxu xar xar bil-leġermans normalment ġifieri xar ma jalaqx 31st December, awel sorry 31st of the month, jalaq second, third, fourth of the next month. U id-data nimpurtawa ma bħala l-istess proċess tal-mantend. Iġveri il-data minn ġol cashbook nimportawa għal ġol reconciliation system parti mill-proċess tal-mantend. Isser il-mantend kub nimportawa. Issa, on a weekly basis, ħanajtek manax possibilment iġveri kif nistaw, kif nistaw nħamlu għam, ma tħax ta' s-sibet tal-lumbat.
Mr. Chairman, daw il-rapport li tisemmi sur Kamilleri għat manna xejn fidejna minnhom, u allura ma nistgħux ngħidu what type of reports qegħdin jiġu generated u our satisfaction jew kellha biex tistgħu nkunu aktar komdi li nilkom nirrapportawkom u napprezza li għandhom diffikultajiet sakemm ingranaw aktar. Ġifieri qabel nesprimu opinjoni kif qed jiġi suġġerita hawnhekk li nagħmlu cut-off, eċetera, eċetera. Għandna hawnhekk għandi Mrs. Vanessa Tonna manager for financial and compliance. U tixtieq tgħidilkom ċertu areas li għadna forsi ma koprejnihomx li għadhom jinkwetawna. Vanessa, fuq dan is-sussejja.
Erja soħra għax mid-diskussjoni fukat ħafna fuq l-unpresented draft. Erja soħra.
Ismek bista.
Vanessa Tonna. Erja soħra ta' konsern huma bħal nafqas il-cancel draft. Jew inkella xi transactions li jkun qegħdin jidhru fuq is-CBM statement. U it-treasury ma jkunx ħa account tagħhom fil-cashbook. Dik hija just l-expenditure side, għax imbagħad rridu naraw ukoll il-revenue side bħal nagħtukas il-dishonor checks. Dak ukoll irid isir fir-reconciliation statement account tagħhom. Anke kif semmejtu ftit ilu border ones li issa nidħlu qegħdin nimxu għall-accrual system. Il-bank reconciliation hija waħda mill-internal controls li aħna niċċekjaw biex naraw jekk il-department għandux dik l-internal control in place. Fordri tkun area ta' qualification ħanajtek ta' report jekk dik l-internal control inqiswa bażika jekk ma tkunx in place.
Nagħmel referenza għal release of funds jisema l-onorevoli u l-flus li jistellef il-gvern. Il-gvern jistellef il-flus għabbażi tal-bilanċ ta' Central Bank li f'dan każ kif juri 16 million pounds against il-8 million pounds ta' sinju, jiġifieri aħna jistellef lajn għal mhux iktar ma jistellefix għabbażi tal-cash kif qed juri credit balance ta' 7-9-8 million imma le ħakkuma kri preċiżi għanna credit balance ta' 16 million pounds allora jissellif ta' inqas u mhux iktar ħabba fuq diskrepanza.
Però, signore, è interessante. Che mettete che è un gvern? Che lo disoner c'è? Se ci vede, ne se si può stare la tascia o da ci disoner, basicamente. Che è significante del problema? Jew ma nafux, ġifieri qiegħda moħbija jabda 8 miljuni ma nixxi.
Naraw iktar għal areas of revenue, I mean semmejt inti l-income tax u hemm iżjed departments li huma revenue collecting. Tara li hemm bħala amount eżatti ma nafx, però ikun hemm mhux ħażin li jarġgħu jibgħatu lura għall-individual biex jirranġa ċek. Barra minn hekk nixtieq nsit ukoll.
Però biex nisal, qed jidhru fir-reconciliation u mhux qed jidhru.
Aħna reconciliation sa tmanniex l-office.
Imma nafux.
Però once li ssir imbagħad account trid tittieħed tagħhom id-dishonored.
Bħala proċedura hemm teżisti għal dishonor checks, jiġifieri hemm proċedura stabbilita ta' kif id-dipartimenti għandhom jiħendilhom. Issa ovvjament reconciliation jekk ikun hemm żbali, ħajju ħorġu hemmhekk.
Ma il-dishonor checks li hija revenue tassumi din hija frekwenti ħafna ġifi hija kwestjoni ta' problematika li qed tibda' magħha d-dipartimenti.
M'għandix assolutament data biex nista' ngħid ġifieri kbira jew.
Meta qed tirreferi signorina għall-arrears, pereżempju fl-income tax, aħna ġifi konna naraw li dawk l-arrears ikunu stimi tal-kien qed jagħmel id-dipartiment ta' kemm għandu jiġbor mhux neċessarjament dija xulz li għandu jiġbor dejjem ikun hemm dik id-diskrepanza bejn dak l-istima li għamel il-Kummissarju tat-Taxxi dak li actually għandu jinġabar.
Semmejt l-Arrears of Revenue minħabba li ma tanbat niċċekjaw l-amounts collected inqabbluhom mal-ledger, mad-debtors ledger. U minn hemmhekk anke nindunaw nagħtukas li kien sar payment imbagħad jinqata' imbagħad jiġi replaced u f'dak il-każ ikun dishonored għal dak il-kas li kont qed nirreferi.
Mela, m'hemmx ħadd li forsi jagħmel xi kjarifika oħra.
Forsi point ieħor li vera discrepancy hija ta' 8.9 million. Però tista' peress li hija the net difference jista' jkun hemm forsi a debit amount li jkun ammont kbir, imbagħad jinqata' against a credit amount forsi back to result tal 8.9 dik il-concern tagħna bordi mhux forsi għax miex ta' sekk amount, significant amount.
Ta' kummenti?
Yes, iba, irrida rejlumma li il-kasta meta ċekkin bounce illa li jina ħallas u ċekkin fazzul minħabba li mux vera kelli fuż il-bankina, me pġudikax il-relazzjoni tijaj ma' il-Departiment ta' Resident Revenue, per eżempju, u reconciliation ta' teżor bżon juża u għati kritika ma t-relatax ma relazzjoni ta' taxpayer ma Departiment Konċernat, xorta taxpayer jibqa debitu lejn il-Departiment Konċernat meta ċekki bounce, xorta jibqa l-obbligu ta' teżor li jirkonċilja, etc. Imma mhux li jirrelata li allura jiena nibqa' nider li għattapar saħallas direct revenue għax it-teżor ma mhux reconciliation, hija relazzjoni separata biex dak ikun isir.
Ktar kummenti? Mela. Għax ktar kummenti naħseb li nistgħu naġġornaw għal din l-ewwel laqgħa u sta naġġornaw wara l-recess tal-Parlament u l-aġenda u d-data tal-laqgħa l-itmiss tkun ikkomunikata aktar quddiem. Nirringrazzjakom u nirringrazzjaw wkoll il-membri. اللي اللي يتمنى
وصاجة تأتي كلها